Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio rytą aukotų mišių homilijoje popiežius kalbėjo apie maldos ir kontempliacijos būtinumą. Popiežius šaukė neįlinę vyskupų sinodo asamblėją, jie vyks ateinančių metų spalį ir bus skirta šeimai. Kardinolų popiežiaus patarėjų pasisakymai apie pradėtas reformas. Europos parlamento pirmininkas ketina pakviesti popiežių. Toliau mūsų laidoje kelios kitos žinios iš katalikų pasaulio. Antradienio rytą aukodamas mišes Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje, popiežius Pranciškus komentavo šios dienos skaitinius. Pirmąjį pasakojantį apie pranašą Joną Ninivės mieste ir Evangeliją apie Jėzaus apsilankymą Marijos ir Mortos namuose. Pasak popiežiaus, šie du pavyzdžiai mums visų pirma kalba apie maldos, kontempliacijos svarbą. Morta buvo užsiėmusi savo reikalais. Ką ji veikė? Ji nesimeldė.
Ci sono altri come questo testardo Giona.
Yra žmonių tokių kaip užsispyrėlis Jona, teisėjų. Jis ėjo, skelbė pranašystę, bet savo širdyje galvojo, jie to nusipelnė, jie to verti, jie patys to norėjo. Jis pranašavo, bet nesimeldė, neprašė, kad viešpats pasigailėtų Ninivės gyventojų. Jis juos tik smerkė. Taip elgėsi teisėjai tie, kurie mano esą visada teisūs. Ir galiausiai matome, kaip toliau pasakoja Jonos knyga, kad jis buvo egoistas. Kai viešpats pasigailėjo Ninivės, kai pamatė miesto gyventojų atgailą ir išklausė jų maldavimus, Jona supyko ir priekaištavo viešpačiui, tu visada toks esi, tu visada atleidi. Taip masto pesimistai kitų žmonių teisėjai. Taip pat ir mes, jei nesimeldžiame, užtrenkiame duris viešpačiui. Ta ir reiškia nesimelsti. Užtrenkiame duris, kad viešpats nieko negalėtų padaryti. O jei meldžiamės susidūrę su problemomis, su sunkumais, jei meldžiamės ištikti nelaimių, mes atidarome duris viešpačiui, kad jis pas mus ateitų. Nes jis visą daro naują, jis viską sutvarko, viską pagydo. Melstis reiškia atidaryti duris viešpačiui, kad jis galėtų pas mus ateiti ir mums padėti. Jei durys bus uždarytos, jis pas mus neateis ir negalės nieko padaryti. Tad pagalvokime apie Mariją, kuri pasirinko geresnėją dalį. Ji mus moko, kaip atidaryti duris viešpačiui. Popiežius Pranciškus nusprendė sušaukti trečiąją neįlinę vyskupų sinodo asamblėją, kuri vyks Vatikane 2014 metų spalio 5-19 dienomis. Jos tema – šeimų sielovados iššūkiai evangelizacijos kontekste. Apie popiežiaus sprendimą sušaukti šeimų sielovados tematikai skirtą neįlinį sinodo susirinkimą pranešta baigiantis pirmadienį ir antradienį vykusiam vyskupų sinodo sekretoriato posėdžiui, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Sinodo sekretoriato posėdžiui pirmą kartą vadovavo šių metų rugsėjo 21-ąją paskirtas naujasis vyskupų sinodo generalinis sekretorius, italas arkivyskupas Lorenzo Baldiseri, popiežiaus Pranciškaus sprendimu pakeitęs kroatą arkivyskupą Nikola Eterovičių, šias pareigas ėjusi 9 metus. Popiežius Pranciškus nekartą yra kalbėjęs apie didesnio bažnyčios sinodiškumo ir labiau išplėtotų konsultacijų su kardinolais ir vyskupais poreikį. Ši tema svarstyta ir neseniai vykusiame popiežiaus susitikime su 8 kardinolais patarėjais. Liepos pabaigoje, grįždamas iš Rio de Janeiro, lėktuve kalbėdamasis su kartu skridusiais žurnalistais, popiežius buvo išsitaręs, kad būsimas vyskupų sinodas bus skirtas antropologiniams evangelizavimo misijos aspektams, pirmiausia šeimai.
spalio 1-3 dienomis Vatikane vyko kardinolų patarėjų tarybos, sudarytos iš 8 narių atvykusių iš visų kontinentų, posėdžiai. Beveik visuose juose dalyvavo popiežius Pranciškus, kurio noro ir potvarkio ši taryba buvo sušaukta. Jos uždavinys – parengti Romos kurijos reformą ir atnaujinti visuotinės bažnyčios valdymo būdus. Kai kuriuose pasaulietinės spaudos komentaruose kurijos reforma buvo naiviai pristatyta, tarsi būsima popiežiaus Pranciškaus kova su kažin kokiais korumpuotais asmenimis. Tačiau iš tiesų kalbama apie Jono Pauliaus II pontifikato metu patvirtintą Pastor Bonus konstituciją, kuri apibrėžia ir reguliuoja visų šventojo sosto institucijų veiklą. Subrendo poreikis šią instituciją pakeisti. Kaip pažymėjo Vatikano spaudos salės direktorius, tėvas Federico Lombardi, pristatydamas kardinolų tarybos susitikimus, reforma nereiškia vien tik efektyviau veikiančios struktūros sukūrimo. Organizaciniai pertvarkymai bus vykdomi Vatikano antrojo susirinkimo mokymo šviesoje, siekiant, kad struktūros labiau atitiktų tą mokymą. Todėl pirmąjį kardinolų tarybos posėdį popiežius Pranciškus pradėjo nuo susirinkimo mokymo apie bažnyčią apmąstymo. Tai patvirtina ir dviejų kardinolų, kurie priklauso kardinolų patarėjų tarybai interviu šiomis dienomis. Hondurietis kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga dalinosi savo mintimis su katalikišku italų savaitraščiu Familia Cristiana, o kardinolas Loren Monsengvo iš Kongo Demokratinės Respublikos su Vatikano radiju. Pirmasis kardinolų patarėjų tarybos uždavinys yra biskupų sinodo reforma, sakė kardinolas Maradiaga. Yra daug pasiūlymų ir sinodo struktūra bus reikšmingai pakeista. Popiežius nori, kad biskupų sinodas taptų nuolatiniu konsultaciniu organu. Iki šiol biskupai susirinkdavo 3 savaitėms, kas porą ar 3 metų ir diskutuodavo ribotą laiką. Popiežius Bergoglio nori, kad jis darbuotųsi ir konsultuotų nuolatos, jei būtina kasdien, naudojant internetą. Trumpai tariant, viskupų sinodas turi būti interaktyvi struktūra, kurioje viskupai nariai išlieka visada aktyvus, tuo pat metu kiekvienas būdamas savo šalyje. Viskupų sinodas buvo didi Vatikano antrojo susirinkimo intuicija, kurią kodifikavo popiežius Paulius VI. Tačiau ši intuicija nebuvo iki galo išvystyta. Tad pirmasis kardinolų patarėjų uždavinys šiuo metu yra sinodo struktūros apsvarstymas. Po viskupų sinodo bus kalbama apie popiežiaus valstybės sekretoriatą ir dikasterijas. Tikslesnė darbotvarkė bus nustatyta per kitą kardinolų susitikimą gruodžio mėnesį. Pasiūlymų yra daug, pavyzdžiui, vien iš bažnyčios Lotynų Amerikoje gauti pasiūlymai užpildo 110 puslapių. Tai įdomi ir vertinga medžiaga, tačiau ją reikia sutvarkyti, reikia išklausyti daug kitų balsų. Šiuo metu darbuojasi komisijos, kurios rengia ataskaitas apie dikasterijas. Todėl nereiktų tikėtis, kad reforma bus baigta jau kitais metais. Kaip viena iš reformos pavyzdžių, kardinolas Maradiaga pacitavo hipotezę, jog į vieningą organišką darinį bus sujungti įvairūs ekonominius reikalus tvarkantis biurai Vatikane. Kardinolas Monsengvo su optimizmu ir viltimi kalbėjo apie bažnyčios ateitį. Visų pirma, todėl, kad turime viešpaties pažadą, kad jokia galybė nenugalės bažnyčios. Ji gyvens, ji eis pirmin. Savo kelią bažnyčia pradėjo jau seniai. Ir ji visada turi reformuotis, nes yra pašaukta šventumai. Priklausyti kardinolų patarėjų tarybai, pasak kongiečio ganytojo, yra didžiulė atsakomybė. Tačiau ją reikia priimti tikėjime, pasitikint, kad viešpats ir mergelė Marija padės ją nešant. Juk galiausiai tai ne kardinolai daro šį darbą. Pirmiausia, tai viešpaties darbas ir turime pasitikėti, kad viešpats veda bažnyčią kiekvienu momentu ir kryptingai. Esame tik vargšai nusidėjėliai, tačiau įsikabiname į viešpaties parankę ir jis veda kur nori. Tai yra esminga. Neįsivaizduoti, kad mes esame didus, kad viską kontroliuojame. Ne, taip pats viešpats veda savo bažnyčią, dar kartą pabrėžė kardinolas iš Afrikos. Nuo spalio 15 dienos popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigas, kurios dažnai vadinamos numeriu 2 Vatikane, perims arkivyskupas Pietro Parolin, iki šiol apaštalinis nuncijus Venesueloje. Jis pakeis kardinolą Tarčizijo Bertone. Daug kas atkreipė dėmesį, kad arkivyskupas Parolin šias pareigas pradės eiti būdamas 58 metų amžiaus. Tai pakankamai jaunas amžius. Arkivyskupas Parolin suteikė trumpą interviu italų katalikų portalui Korazim. Popiežiaus paskirimas, pasak arkivyskupo, jam buvo didelis netikėtumas. Taip jis žinojo, kad jo vardas yra minimas, tačiau nuširdžiai nustebo, kai buvo paskirtas į pareigą su tokia didelė atsakomybė. Jo uždavinys bus pagalba popiežiui. Matau, sakė arkivyskupas Parolin, kad jis, popiežius, vykdo savo uždavinį su dideliu džiaugsmu ir tikiuosi, kad ir man perduos tą džiaugsmą, tą dvasios paprastumą. Tikiuosi būti užkrestas jo dvasingumu, kuriuo aš tiesų žaviuosi, jo santykiu su Dievu. Jaunis neturi mokytis iš vyresnių, todėl turiu stebėti. Kaip Šventojo Sosto diplomatas arkivyskupas Parolin kalbėjo apie išskirtinį bažnyčios įsipareigojimą dėl taikos. Popiežius Pranciškus pasinaudojo visais būdais, visomis priemonėmis dėl taikos ir visus stumia daryti tą patį. Tai yra bažnyčios vaidmuo, tai yra jos buvimo tarptautinėje arenoje prasmė. Vatikano diplomatijos tikslas yra taika. Bažnyčia turi tarnauti pasauliui savo tapatybę. Kitu atveju, ji netarnautų pasauliui. Kalbėdamas apie kitus uždavinius, arkivyskupas Parolin pabrėžė, kad viena vertus nėra kažkokių ypatingų naujų uždavinių. Bažnyčia visada ėjo ta kryptimi, kaip ir dabar, tačiau yra naujos energijos, naujos spontaniškumo. Popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigų perėmimas, pasakojo arkivyskupas Parolin, bus paprastas privatus aktas. Spalio 15 dieną Šventojo Jėzaus Teresės šventės dieną popiežius Pranciškus susitiks su valstybės sekretoriato nariais, padėkos išeinančiam sekretoriui kardinolui Tarčizijo Bertone ir paves pareigas jam.
Penktadienį popiežius Pranciškus priims Europos parlamento pirmininką Martiną Šulcą. Būsimo vizito Vatikane proga Europos parlamento pirmininkas davė trumpą interviu Würzburge leidžiamam Vokietijos katalikų dienraščiui Die Tagespost. Martinas Šulcas patvirtino, kad susitikę su Pranciškumi pakvies jį į Europos parlamentą. Jis tikisi, kad popiežius priims kvietimą ir atvyks į Strasbūrą dar šios Europos parlamento kadencijos metu, tai yra prieš 2014 gegužės mėnesį vyksiančius rinkimus. Pasak Martino Šulco, popiežius Pranciškus savo pasisakymuose akcentuoja tas pačias temas, kurios rūpi ir Europos parlamentui – bedarbystę, pabėgėlių problemas, mažumų apsaugą, taiką, religijų dialogą. Atkreipus dėmesį, kad ne visi Europos parlamento nariai pritartų galimam popiežiaus pasisakymui iš jo tribūnos, pirmininkas atsakė, kad popiežius kalbėtų ne tik kaip religijos vadovas, bet ir kaip valstybės galva. Lik šiol vienintelis popiežius kalbėjęs iš Europos parlamento tribūnos buvo Jonas Paulius II. Tai vyko 1988 metais.
Singapūro miesto valstybės centre iškils didžiulis Singapūro karitas organizacijos centras, praneša prancūzų misionierių žinių agentūra EDA. Rugsėjo pradžioje buvo pašventintas simbolinis kertinis akmuo ir pats statybos darbų laukas. Ceremonijoje dalyvavo ne tik arkivyskupas William Goh, katalikų bažnyčio Singapūre ganytojas, karitas vadovas George Lim, bet ir socialinių bei šeimos reikalų ministras Chan Chung Sing. Arkivyskupas Goh kalbėjo, jog krikščionis dalyvauja karitatyvinėje veikloje ne todėl, kad turi daugiau už kitus, o todėl, kad dalyjasi su kitais tuo, kad turi, nes kitus suvokia kaip savo šeimos narius. 4 aukštų karitas centras apims daugiau nei 13 tūkstančių kvadratinių metrų plotą. Jį planuojama užbaigti 2015 metų pradžioje. Jame įsikurs 23 Singapūro karitas vykdomos pagalbos programos. Bus įrengti konsultaciniai biurai, susitikimų salės, poilsio ir gydymo erdvės. Čia bus galima pasitarti dėl darbo, gauti teisinių patarimų ir paprašyti maisto produktų. Šios paslaugos resursai pagalba bus skiriami ne vien katalikams, bet visiems, nepriklausomai nuo kilmės ir religijos. Viena iš Caritas atsakingųjų komentavo, jog idėja visas paslaugas koncentruoti viename centre parėmė socialinių darbuotojų ir savanorių patirtis, kuri rodo, jog asmeniui dažnai reikia įvairiopos pagalbos. Tiesa, kol kas disponuojama tik ketvirtadaliu fondų, kurių reikia tokio centro pastatymui. Todėl dar teks ieškoti rėmėjų. Singapūre krikščionys sudaro maždaug 15% visų gyventojų. Šiame mieste valstybėje iš viso gyvena per 5 milijonus žmonių. Japonijoje katalikai sudaro mažiau nei 0,5% visos populiacijos, tačiau visuomenėje jie yra girdimi. Japonijoje veikia nemažai katalikiškų mokyklų, kurių mokiniai dažniausiai nėra krikščionis. Šventojo sosto dienraščio Osservatore Romano pasakoja vyskupas Dominikas Ryohi Miyahara. Gimęs Hirosimoje 1955 metais ir nuo 2008 metų Fukuoka prefektūros vyskupas. Jis pripažino, kad iki šiol Japonijoje krikščionis gaubė įtarumas itin ilgo persekiojimo pasekmė. Pasak vyskupo, nenutrūkstantis ir ilgalaikis krikščionių persekiojimas, trukęs 250 metų, yra išskirtinis istorijoje. Taip pat ir Romos imperijoje krikščionys buvo persekiojami, tačiau visada buvo laikotarpio, kai buvo taikoma tolerancijos politika, pauzės, kada spaudimas krikščionėms sumažėdavo. Japonijoje pertraukų nebuvo, tačiau krikščionys išgyveno pogrindyje, nors ir nebeturėjo kunigų. Maldos ir liturgija buvo perduodamos iš kartos į kartą žodžiu. Šiandien krikščionys gali laisvai praktikuoti savo tikėjimą, tačiau išliko praeities įtakotas mentalitetas, galbūt net nesąmoningas, dėl kurio krikščionys vertinamas su įtarumu. Taip pastebima, pavyzdžiui, per politinius rinkimus. Jei kandidatas yra krikščionis, jis supa neapčiuopiama, tačiau reali skeptiškumo aura. Juo nepasitikima ne dėl konkrečios kandidatų savybės, bet dėl neigiamos atmosferos krikščionių atžvilgių, kurie priklausė kelis amžius uždraustai religijai. Istorinis palikimas tapo nesąmoningu šių laikinio mentaliteto nusistatymu. Menkiau istoriją išmanantis japonas yra gundomas manyti, kad jei krikščionybė buvo uždrausta pustrečio amžiaus, tai dėl geros priežasties ir gana sunku tokį mentalitetą įveikti. Situaciją galėtų pakeisti, buvo įsitikinęs vyskupas Miyahara, naujas popiežiaus vizitas. Panašiai kaip Jono Pauliaus antrojo tolimas apsilankimas 1981 metais. Tuosi greitai buvo pajausta, kad popiežius keičia neigiamą atmosferą, kad žmonės pajuto, jog prieš juos yra tikras šventasis savo eros pranašas, kurį sutikti naudinga visiems. Tačiau keičiantis kartoms, ši patirtis užsimiršta.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.